Yle Areena.
Paha ihminen ei voi olla onnellinen, sanoo filosofi Sokrates. Olen Jakke Holvas. Ajattelin tässä uhmata Sokratesta, lähden nimittäin etsimään kulttuuristamme onnellista pahaa. Meneekö tämä sulla myös samalla tavalla tämä periaate? Kun teet vääryyttä, niin oot siitä onneton, kirjallisuus- ja kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi.
Sanotaan, että ollaan retkikunnassa Nuksiossa me kolme vaeltamassa ja meillä on yhteiset eväät ja mä syön Karjalan piirakat kertomatta teille ja sitten se käy jossain vaiheessa ilmi. En mä usko, että mä voisin olla onnellinen, kun mä näkisin teidän ilmeitä sen pettymyksen, kun kaikki on ottanut aamiaista ja mä oon vetässyt sinne naamariin. Tämmöisiä juttujahan jokainen ihminen törmää näihin juttuihin joka päivä.
Entä kustannustoimittaja Samuli Knuuti, löytyykö sulta joku kokemus, että teit pahaa, etkä voinut olla onnellinen?
Mä huomaan usein, että jos mä teen jotain pahaa, mä tuun onnettomaksi vaan, jos muut huomaa sen ja suuttuu mulle tai pettyy muhun tai muuhun. Mutta jos mä jää sitä kiinni, niin mä tiedän, että ei se mua kauhean onnettomaksi välttämättä tee. Toisaalta en mä nyt mitään superpahaa ole elämässäni tehnytkään.
Aleksis, sä oot lukutaitohankkeiden yhteydessä tehnyt vankien kanssa kirjoitushommia. Eli oot käynyt vankilassa, tunnet vankeja. Mikä sun käsitys on? Uskoako tällainen vankilaan joutunut rikoksen tekijä, että hänelle tekee itselleen hyvää saada se rangaistus? Koska Sokrateshan ajattelee näin. Hänellä on vähän niin kuin sellainen ajatus, että jos tekee väärin kärsimättä rangaistusta, niin on pakostakin kaikista ihmisistä onnettomin. Onko tämä totta?
Suomessahan vankila joutuu... Suurin osa vankilaityvistä tyypeistä, niin niillä on päihdeväkivalta tausta ja ne haluaa kieroa sen, ne ymmärtää, että siinä niin kuin, ne elää semmoista elämää, jossa kuolema on läsnä ja ne itse uhmaa kuolemaa siellä päihderyllingillä vähän niin kuin arkipäiväisesti ja se rangaistus kytkeytyy ehkä siihen, että saisi elämän takaisin jotenkin kuntoon ja sitten siihen liittyy vahvana kannustimena se, että voisi tehdä jotain positiivista. Siis pahuus on semmoinen asia, mistä mä oon aika paljon puhunut vankien kanssa. Ja nimenomaan niin, että se vanki identifioi itsensä pahaksi.
Ihan tosi, että hän itse identifioi itsensä pahaksi.
Joo, mä oon tosi monen sellaisen. Ja semmoisia keskusteluja mä oon käynyt kyllä monenkin rikoksen tekijän kanssa vankilassa, että milloin niistä tuli pahoja. Mikä oli se hetki, kun huomasi olemansa paha. Ja usein se menee tosi varhaiseen lapsuuteen. Siis sillä lailla, että 6-vuotiaana mä tappelin mun veljen kanssa ja me painittiin, mä halunnut satuttaa sitä. Mutta se oli semmoista painimista, mitä nyt 6-vuotiailla on, mutta 9-vuotiaana mä halusin satuttaa. 9-vuotiaana me painettiin, niin mä otinkin nyrkiä, löin sitä ja mä halusin, että sitä sattuu. Se menee tosi syvälle, se menee semmoiseen johonkin eksistentiaaliseen juttuun asti.
Tuossa kun sanoit, että on monia vankeja, jotka niin kuin identifioi itsensä pahaksi, niin missä sävyssä tämä asia tapahtuu?
Siis nimenomaan.
Niin kuin neutraalisti vai niin kuin, että katuen vai?
Nimenomaan katuen. Joo. Nimenomaan katuen. Ja sitten,
eikä esimerkiksi jotain semmoista niin kuin pahuutta romantisoiden, koska sekin voisi olla mahdollista.
Ja semmoista on myös.
Että mä kuulun semmoisiin pahoihin jengeihin ja tällaista. Jotka on pelottavia. Siispä on ihan kiva identifioitua pahaa.
Harvoin noin päin, mutta ehkä itse ironisesti. Siis okay, sillä jotenkin, että mä oon paha poika. Vähän niin kuin sillä pilkettä silmäkulmassa. Että se on niin kuin myöskin, että se on yksi tapa, on niin kuin sellainen ironinen suhtautuminen siihen. Mutta ei semmoinen totinen, että mä oon paha ihminen ja ylpeä sitä omasta pahuudesta, niin sitä kyllä aika vähän tulee. Noin on niin kuin... Mun vankilassa tapaamien rikollisten ja vankilasta päässeiden rikollisten kanssa, joiden kanssa mä oon tehnyt paljon duunia, niin kyllä ne kaikki haluaa tehdä hyvää ja olla hyväksi. Että jos ne tulee pimeällä kadulla vastaan ja mä oon niin kuin, vaikka makaan siinä sammuneena, niin en mä usko, että mä olisin missään ongelmissa, että mä usko, että ne mua söisi. Että se perushalu ihmisellä on kuitenkin olla, niin kuin voidaan olla ylpeä itsestäänsä.
Mutta hei, kokeillaan seuraavaksi Sokrateen ajatusta kumottuna, että paha tosiaan voi olla onnellinen. Samuli, onko sulla jotain esimerkkejä, joita sä heittäisit onnellisista pahoista fiktiossa?
No tuossa kun mä oon miettinyt, niin yksi sellainen niin kuin ihan perusajatus on se, että pahat ihmiset toteuttaa itseään olemalla pahoja. Ajattelee vaikka niin kuin Bond-roistoja, jos niitä rupesi yksi kerrallaan tutkimaan, niin ne antaa sellaisen vaikutelman, että kaikista niin kuin hauskinta niistä just nimenomaan on tehdä asioita, jolla niin kuin, jotka aiheuttaa kärsimystä. Ja kuten esimerkiksi tämä klassinen versio Jokerista, tästä Batmanin pahiksesta Joker, jota esitti siinä ensimmäisessä elokuvassa Jack Nicholson. Sillä hän ei esitetty mitään motivaatiota, se oli ainoastaan niin kuin, hänestä oli hauskaa tehdä pahaa.
Ja tosiaan nämä Bond-roistot, jotka istuu semmoisen jonkun ison mahonkisen pöydän ääressä ja rapsuttaa kissaa samalla, kun ne pudottaa johonkin haialtaaseen jonkun työntekijänsä.
Niin, tai jos ajattelee ensimmäinen sellainen todella nykyaikainen Bond-roisto oli Goldfinger, kultasormi, niin hänhän myös niin kuin nautti siitä, että yritti tappaa Bondia mahdollisimman epäkäytännöllisellä tavalla just tällä laserilla, joka halkaisi Bondin kahtiin, minkä ansiosta sitten Bond aina onnistui karkaamaan, koska niin nämä oli niin elaboraatteja nämä yritykset tappaa se.
Niin, voi olla sellaisia henkilöitä, jotka rikkoo yhteiskunnan lakeja tai sitten eettisiä sääntöjä, koska ne pystyy elämään siinä omassa kuplassaan. Ja silloin ne on ainakin jollain mittareilla onnellisia.
Juuri eilen katsoin loppuun tämän Killing Eve-sarjan neljännen ja viimeisen tuotantokauden, joka oli aivan onnekammottavan huono, mutta nämä kaksi ensimmäistä kautta tässä sarjassaan oli aivan mahtavan hyviä, just koska siinähän oli tämä palkkamurhaaja Villanelle, jota esitteli Jodie Comer, joka oli niin kuin täysin moraaliton ja hirveän riemastuttava hahmo, että se ihan huvikseen tappoi ihmisiä kaikenlaisilla tavoilla ikään kuin lapsi, että se sai niin kuin lapsellista mielihyvää siitä ja samalla tavalla kuin lapset sitten myös niin kuin ikävystyy ja turhautuu ja muuta. Niin kauan kunnes tämä sarja yritti ruveta niin kuin parantamaan Villanelle ja se oli hirveän hyvä ja hauska ja radikaali.
Tässähän tulee ehkä vähän vertaus siihen niin, että kun kysytään teineiltä, jotka pelaa tietokonepelejä, että jos ne pelaa väkivaltapeliä, niin seuraako siitä se, että heistä ihmisistä itsestään tulee väkivaltaisia, koska pelihän on fiktiota. Niin nyt on vähän sama se, että jos sä katsot elokuvaa tai luet kirjaa, jossa paha on onnellinen seurauksetta, niin mitä siitä seuraa sille lukijalle? Ottaako se esimerkkiä vai rupeeko se vaan miettimään moraalia paremmin?
Mä aloin siis miettiä sitä, mulla tuli semmoinen luku nimenomaan lukukokemuksesta mieleen, kun kirjallisuushan on niin kuin empatian korkeakoulu, siinähän nimenomaan pyritään näkemään toisen silmin ja kokemaan toisen kautta niitä asioita. Et jos on semmoinen päähenkilö, joka on vastenmielinen, et selkeästi se on niin kuin typerä ja taitakin niin kuin vastenmielinen ihminen, se päähenkilö, niin semmoiset kirjasta on vaikea pitää. Todella vaikea pitää sellaisesta kirjasta. Että kuitenkin kun eläytyy johonkin tarinaan ja näkee toisen ihmisen silmin ja nahoissa sen asian, jos siitä tyypistä ei voi tykätä, jonka silmin sitä maailmaa katsoo. Mulla on just semmoinen kirja, minkä mä luin. Sen onnellisen pahan juttuun ehkä liittyy just se, että jos sen näkee pahana sen hahmon, jonka nahoissa on. Mä en tiedä, onko tämä niin kuin mahdotonta. Onko sulla, Samuli, tästä kokemusta?
No, mä oon ihan täysin vastakkaista mieltä, mitä sanoit just, että esimerkiksi mun, jos pitäisi nimetä, mikä on mun suosikkiromaani kautta aikaa, mä sanoisin Vladimir Nabokovin Lolita ja sen niin kuin minä kertoja Humbert pedofiili juuri. Sehän on ihan hirvittävä hahmo ja silti mun mielestä se on fantastinen romaani monella tavoin, aivan samoin kuin TV-hahmoista on aina samastunut Don Draperiin, joka Mad Menissä, joka myös on monella tapaa hyvin heikko ja ei paha, mutta siis niin kuin varsinainen vastuuta pakeleva pelkuri ja antisankari. Eli mä itse löydän kyllä samastumispintaa niin kuin myös hyvin viallisista hahmoista, tai sitten mä osaan samastua siihen kirjailijaan, joka on luonut.
Mutta sä sanot viallinen, niin kuin vaikkapa Bollassa se päähenkilöhän on niin kuin ikään kuin viallinen, tosi avoimesti ja siis kammottava tyyppi sekin, ja romaanihan on fantastinen, mutta mulla on semmoinen olo, että mä vähän niin kuin tajun sitä. Mä vähän niin kuin symppaan sitä, se tavallaan se ristiriita, että mä symppaan sitä tyyppiä samalla, kun se on aika ällöttävä kaveri, niin ehkä synnyttää sen viehätyksen. Mutta sitten jos ei voi sympata sitä tyyppiä, että se on vaan niin kuin paha. Mä ajattelen pahan semmoisena tyyppinä, jota kohta ei voi kokea sympatiaa.
Mä kanssa itse näkisin sillä tavalla, että tällaiseen onnelliseen pahuuteen liittyy se, että me ei nähdä niin välttämättä mitään motiivia tässä sen pahan ihmisen tai pahiksen teossa, että hän ikään kuin toteuttaa itseään.
Joo, sitä on vaikea selittää.
Niin, nimenomaan jos ajattelee nyt vaikka niin kuin Hannibal Lecteria, niin Hannibal Lecter hän uhrilampaissa vaikuttaa hyvin niin kuin elämänsä tyytyväiseltä ja onnelliselta mieheltä, vaikka sattuu olemaan vankilassa.
Nauttii klassisesta musiikista, on taitava piirtämä.
Joo, ja tässähän on sitten se kiinnostava, että kun tästä elokuvista tuli niin valtavan suosittu, Thomas Harris kirjoitti sille jatko-osan, josta myös tehtiin elokuva. Ja sitten koska ne niin kuin hahmon oikeudet oli studiolla, niin studio sitten sanoi niin kuin Harrisille, että he aikoo seuraavaksi tehdä tällaisen prequelin siitä, että miten Hannibal Lecterista tuli Hannibal Lecter, että ne haluaisi, että se kirjoittaa sen, mutta jos se ei kirjoita, ne tekee sen kuitenkin, jolloin niin kuin Harris teki sitten ihan kammottavan huonon kirjan Hannibal Rising, josta tehtiin myös kammottavan huono elokuva, jossa pyrittiin motivoimaan tämä Hannibalin pahuus. Eli siinä oli joku tällainen tarina, että sen sisko oli joutunut joidenkin kannibaalisotilaiden syömäksi tai jotain niin kuin vastaavaa. Ja seurauksena oli, että Hannibalista tuli niin kuin huomattavasti vähemmän kiinnostava hahmo, ja myös tämä kirja ja elokuvahan floppasi aika tavalla, että se ei loppujen lopuksi kiinnostanut ihmisiä yhtään, aivan kuten Tähtien sodassa ei sitten nämä prequelit, jossa kerrottiin, kuinka Darth Vaderista tuli Darth Vader, nekinhän vaan söi sen hahmon tehoa.
Niinpä. No mä ajattelin tämän jotenkin kai niin, että tässä tapahtui se pahan kesyttäminen. Että katsotaan se henkilöhistoria, sitten jos siellä on vaikeita menneisyyttä ja lapsuutta, niin voidaan todeta, että hän on ainakin aiemmin kärsinyt ja se vähän lohduttaa. Ja sitten se on opetuksellinen tarina.
On luonnollista, että sitä haluaa selittää. Sehän on niin kuin järjetöntä, että mikä tämä voi aiheuttaa, mikä ihme saa jonkun Breivikin tekemään jotain tuollaista. Että sille niin kuin haluaa saada niin kuin selityksen, sitten siihen usein liittyy se, että olen itsekin uhri. Ja sitten niin kuin englannissa on se sanonta, että hurt people, hurt people.
Jos mä vielä mietitään tätä motiivia, että tehdään tällainen pahan onnellisen hahmo, niin onko se semmoinen niin kuin ähäkuttityyppinen provokaatio, joka on teinillä? Että eipä se olekaan niin yksinkertaista, että hyvä on vaan onnellinen. Vai onko siinä jotain sitten, että sä vähän niin kuin soitat niitä moraalikelloja, painelet niitä nappeja ja sä katsot, miten yhteisö reagoi? Vai mikä siinä on? Osaatteko te yhtään sanoa?
Tavallaan varmaan toikin, mutta yksi aspekti tässä on se, että Martin Amis, englantilainen kirjailija, aikanaan esitti tällaisen oman teoriansa kirjallisuuden historiasta, että se on ikään kuin mitä päähenkilöihin tulee. Se on ollut sellaista niin alituista alamäkeä, koska siis varhaisimmassa tarustossa ja kirjallisuudessahan oli jumalat päähenkilöinä. Sitten myöhemmin tragedioissa ja muussa oli niin kuin ylimykset ja sankarit. Ja sitten mennään koko ajan alemmaksi, kunnes tämä meidän 1900-luvulla ja 2000-luvulla ihan vakavassakin fiktiossa on ollut antisankarien ja niin kuin köyhälistön ja alkoholistien ja addiktien, siis sellaisten ihmisten, jotka on niin kuin yleensä katsottu olevan sen yhteiskunnan niin kuin hierarkian alapuolella. Joo. Näitä niin kuin tarinoita. Niin se on osa myös sitä laajempaa tarinaa, että se on mun mielestä osa tätä kehitystä, että pyritään myös, että kilpaillaan sillä, miten, kuinka pahan ihmisen katalan sarjamurhan tai murhaajan tai muun pystyy luomaan ja mitä saa siitä irti.
Mä uskoisin jotenkin näin, että tämä Sokrateen ajatus, että paha ihminen ei voi olla onnellinen, että saa heti melkein miettimään vastaväitteitä. Ja onko tässä myös siitä kyse, että kieli tekee ikään kuin tempun, että jos sulle sanotaan se, että älä ajattele vaaleanpunaista elefanttia, niin silloin sä vasta rupeatkin sitä ajattelemaan.
Mutta se on musta niinku sosiaalinen juttu, että sitä vaaleanpunaista elefanttia voi ajatella, mutta sosiaalisestihan se on mahdoton se vaaleanpunainen elefantti. Että jos meidän yhteisössä, meidän perheessä elää niinku paha ihminen, niin onhan se niinku tai meidän täytyy tehdä siitä onneton. Jos ei se itse ymmärrä olla onneton, niin sitten ikään kuin meidän muiden perheenjäsenten täytyy tehdä siitä ihmistä onneton, koska sitten se on onnellinen meidän hinnalla.
Mutta silti musta tuntuu siltä niin, että nyt jos katsoo suoratoistosarjoja, niin onnellisia pahoja on enemmän. Että se on jotenkin niin kuin se vetää nykyään.
Niin, ja toisaalta sitten taas vastakkainen kehityssuunta on se, että esimerkiksi tämä viimeisin hämähäkkimieselokuva, joka oli valtava menestys, Spider-Man Far From Home, jossa jonkinlaisen niin kuin monimutkaisen multiversumin takia ne kaikki niiden edelliselokuvien pahikset sitten tuli tähän niin kuin nykypäivään. Ja sitten hämähäkkimiehen ja sen apureiden idea olikin, että niiden täytyy parantaa nämä pahikset. Että kyse ei ollut siitä, että ne niin kuin tapettaisiin tai laitettaisiin vankilaan tai muuta, että niillä on niin kuin paha olo, että jotain niin kuin vialla, että sen vuoksi ne niin kuin rupeaa näitä, on ruvennut rikoksia tekemään. Ja kun sen pahan olo vie pois, niin silloin ei ole enää tarvetta tehdä rikoksia. Joo. Myöskään.
Sokrateen etiikka sanoo mun mielestä näin, että niin kuuluisi olla, että hyvä on onnellinen ja paha on onneton. Eli se puhuu tavallaan tällaista yhteiskunnan ihanteellisesta tilasta. Mutta kun näitä hyvän ja pahan tarinoita toistetaan meidän kulttuurissa ja julkisuudessa uusinnetaan niitä, niin kertokaa vielä lopuksi, että kun teille kerrotaan tarina tai tositapahtuma, jossa hyvä on onnellinen, niin miten se vaikuttaa teihin? Tuokse jotain niin kuin turvaa ja luottamusta tämä satujen konsepti?
Tavallaanhan niin kuin nämä Frank Capran elokuvat, niin kuin 30- ja 40-luvulla Ihmeellinen on elämä ja vastaavat, ne onnistuu siinä, missä mun mielestä hyvin harva elokuva, että ne on niin kuin tavallaan onnellisia tarinoita, mutta se onnellisuus seuraa aina niiden henkilöiden moraalisista valinnoista ja kukaan muu juuri mun mielestä ei ole onnistunut sitä tekemään niin hyvin kuin Capra, koska tästä niin hirveän helposti seuraa sitten siirappista ja sentimentaalista mössöä. Eli siinä mielessä, jos se on tarpeeksi hyvin tehty, niin kyllä.
No entäs sitten tämä paha on onnellinen, miten sellainen tarina vaikuttaa teihin, että harmittaako se tai ärsyttääkö se, saako se ajattelemaan asioita uudella tavalla, mikä teidän niin kuin
kyllä mä provosoidun niistä itse, niin kuin montakin kertaa huomaan provosoituvani siitä ajatuksestakin. Ja siis ihan käytännön duunissa, kun mä tapaan semmoisia alle 20-vuotiaat ihmisiä, jotka on tehnyt henkirikoksen ja sitten ne ei ole käsitellyt sitä asiaa ollenkaan. Joo. Ja sitten mä kysyn, että mitä sä oot elät tuon asian kanssa? Se ei ole niin kuin onnellista pahaa, vaan se on, että mitä sä ajattelet elää. Ei edes niin kuin, että miten sä ajattelet hyvittää, että mitenkään. Sitä kukaan voi hyvittää, mutta miten sä voit elää tuon asian kanssa?
Mulla aina tulee mieleen tämä, mitä asianajaja Heikki Lampela joskus sanoi näin TV-haastattelussa. Lampelahan on edustanut vaikka minkälaisia niin julkisrikollisia Suomessa, niin se siinä TV-haastattelussa sanoi, että vaikka se on ollut kaikenlaisten murhamiesten puolustanut heitä oikeudessa ja istunut samassa pöydässä niiden kanssa, niin silloin sellainen fiilis, että se ei ole koskaan ollut niin kuin pahuuden kanssa silmäkkäin. Tällaiset asiat, koska multa puuttuu se oma kokemus, saa just miettimään, että onko varsinaisesti oikeasti se pahuutta tällainen niin kuin varsinaisessa mielessä, tällaisessa totalitaarisessa mielessä missään muualla kuin fiktiossa. Ja uskonto esimerkiksi, hän on yhden sortin fiktio myös, että mikä olisi tosielämässä sitten tarina onnellisesta pahasta. Niin.
Hei, no filosofi Sokrates eli antiikin Kreikassa vajaa 2500 vuotta sitten. Sokrates sanoi, että paha ihminen ei voi olla onnellinen. Näin keskustelun päätteeksi, mikä olo jäi? Onko ajatukselle yhä käyttöä?
On käyttö. On hirveä käyttökelpoinen ja yhä ajankohtainen. Kyllä mä tykkään tuosta ajatuksesta. Se on musta reilu ja suora ajatus, johon on helppo nähdä niitä vaaleanpunaisia elefantteja. Mutta vitsi, miten käyttökelpoinen se on. Äärimmäisen käyttökelpoinen.
Joo, onhan se kaunis ajatus kyllä, mutta toisaalta sitten myös se hakee etsimään nimenomaan fiktion puolelta näitä niin kuin onnellista pahuutta ja sitten saa entistä enemmän nauttimaan tällaisista hahmoista –